Sakkizinchi trek.
Yolg'onning farzandlari qarindosh illatlar. Ig'vogar misoli ko'mir. Kuydirmasa ham kishini qora qiladi. Ig'vogarni boshqalardan ajratish qiyin emas. U birovlarning kulfatidan shodlanadi. Ig'voni kasb qilgan odam qishdan asta yurib, faqat yara bor joyda to'xtaydigan pashshaga o'xshaydi. Yolg'on illatining farzandlari borasida batafsil suhbatlashish fursati yetdi. Kishining saqlanishi zarur bo'lgan chaqimchilik, tuhmat, g'iybat, hasad, ig'vo, fitna, xiyla bir oilaga mansub qarindosh illatlardan hisoblanadi. Agar yomonliklar orasida ko'rik tanlov o'tkazilsa, barchalari bir pog'onada turgan bo'lardi. Bu illatlarni bir onadan, bir paytda birga tug'ilgan egizaklar desak ham bo'ladi. Chunki birining ikkinchisidan kam yeri yo'q. Hammasi oila baxt saroyining kushandalaridir va ularni bir so'z bilan fisqu fujur, yomonlik, buzuqlik, axloqsizlik deb, bu illatlar egasini esa fosiq deb atash mumkin. Yana tilimizda fisqi mufrit degan atama borki, uning ma'nosi o'ta ketgan buzuqlikdir. G'iybatni ruslar spletniya, zloslovi deydilar. G'iybatning otasi bekorchilik. Shuning uchun bolalik uyda g'iybat yo'q deydilar. Bolalarning shirin-shirin gaplari, quvnoq o'yinlarga mahliyo bo'lganlarning xayoliga birovni g'iybat qilish kelarmidi? Tuhmat va bo'xtonni kleveta, ig'voni provokatsiya, fitnani intriga, zagovor deydilar. Illatlarning ruscha ma'nosini berishdan maqsadim, yoshlar orasida bu illatlarni birgina provokatsiya atamasi bilan tilga olish odati ko'p uchraydi. Ba'zilar bu tushunchalarni bir deb, ma'nodosh so'zlar sifatida ishlatadilar. Masalan, falonchi tinmay g'iybat qilardi. Uning ig'vosi natijasida halokat yuz berdi. To'g'ri, g'iybat ig'vo va fitnaning boshlanishi. G'iybat kishiga zararsiz, o'tkinchi bir gapday bo'lishi mumkin. Lekin ig'vo davomli bo'ladi. Yomon niyat amalga oshmaguncha tinchilmaydi. Ig'vo va fitnaning nima ekanini tasavvur qilish uchun yana Odam ato va Momo Havoning taqdirlarini eslaylik. Shayton alayhilana yolg'onni ishlatib, ig'vo va fitna qilmadimi? Shuning uchun ham duoga qo'l ochilganida Allohdan shaytonning xiylasidan, ig'vosidan, fitnasidan saqlash iltijo qilinadi. Qur'oni Karimning Shuaro surasida shayton alayhilana ig'vosiga uchib, yo'ldan ozganlarga do'zoxning ko'ndalang qilib qo'yilgani haqida ogohlantirish bor. Odam ato yaralganidan beri shayton ig'vo va fitna bilan band. Uning maqsadi aniq: bandani hidoyatdan chetlatish va do'zax sari yetaklash. Ig'vo va fitna shaytonning kasbi ekan, odam bolasining bu kasbga mehr qo'yishi avvalo o'zi uchun, qolaversa jamiyat uchun fojiyadir. Meni bu borada bir narsa ko'p o'ylantiradi. Shayton kibri uchun Allohning g'azabiga uchradi. Shu tufayli Odam ato va uning avlodiga dushman bo'ldi. Dushmanligi boisdan ig'vo fitnani bas qilmaydi. Xo'sh, bizlarning oramizda yashab, biz bilan bir havodan nafas olib, bir buloqdan suv ichuvchi kimsa nima uchun ig'vo va fitnadan o'zini tiymaydi? Bu illatlarning gunoh ekanini, kimgadir qilgan ig'vosi yoki fitnasi uchun do'zoq azobiga duchor bo'lishini bilmaydimi? Biladi. Xo'p, ig'vosi yoki fitnasi orqali nimaga erishadi? Hech nimaga. Yomon ko'rgan odami uning ig'vosi tufayli ishdan haydilar, oilasi buzilar yoki boshiga boshqa bir musibat tushar. Xo'sh, ig'vogarga bundan nima naf? Faqat ko'ngli biroz rohatlanadi. Shuginami? Ha, shugina. ig'vosi tufayli erishgan ko'ngil rohatini tarozining bir pallasiga, do'zaxdagi azobini ikkinchi pallasiga xayolan qo'yib ko'raylikchi. Bir masalaga diqqatingizni tortaman. Bir arslon betob bo'lib qoldi. Barcha hayvonlar ziyoratga kelishdi. Faqat tulki kelmadi. Bo'ri bu qulay fursatni qo'ldan bermaslik uchun ig'vo qildi. Tulkining yaramasligini endi bildingizmi? U sizni mensimaydi. Xastalanganingizni eshitib quvonib yuribdi. Agar bu qilig'i uchun jazolamasangiz, boshqa hayvonlar ham undan ibrat olib, sizni nazar pisand qilmay qo'yishadi. Bo'rining ig'vosini bir quyon eshitib turgan edi. O'sha zahoti tulkiga yetkazdi. Tulki vaqtni boy bermay, bir xo'rozni tutdi-da arslon huzuriga ta'zim bilan keldi. Arslon g'azab bilan nara tortdi. Tulki esa ta'zimdan bosh ko'tarmay uzrini bayon qildi. Ulug'im, sizning betobligingizni eshitganimdan beri huzur halovatimni yo'qotganman. Sizning salomatligingiz uchun men jonimni berishga ham tayyorman. Boshqa hayvonlar sizni ko'rgani kelishganda men dardingizga davo izlab yurgan edim. Bag'oyat tajribali, qo'li yengil tabib borligini eshitib, uni qidirib topdim. Huzuringizga da'vat qilgan edim, bolasi vafot qilgani uchun kela olmay uzrini aytdi. Ammo sizni shifolash yo'lini menga tushuntirdi. Siz xo'roz go'shtini yeb, o'tini pochasi bilan aralashtirib og'rigan yeringizga surasiz. Keyin bo'rining oyog'ini olib, qoni qotmay turib bog'laysiz. Arslon tulkining so'ziga ishondi. Xo'roz go'shtidan yegan edi, o'zini biroz yengil his etdi. Tulki ketgach, bo'ri uning jazosiz chiqqanidan ajablanib, arslon huzuriga kirdi-yu, oyog'idan ajraldi. E'tibor qildingizmi? Bir illat ikkinchisini uyg'otyapti. Bo'ri ig'voning uyasini kavladi. Quyon bo'rini yomon ko'rgani uchun chaqimchilik qildi. Tulki esa bo'rining ig'vosini daf etish uchun ig'voni xila libosiga o'rab qasdini oldi. Agar bo'ri quyonning chaqimchiligini bilsa, bu yog'i nima bo'lishini bilavering. O'tmishning mashhur adiblaridan Anatol Fransning adovatchilikka qarshi adovat uyg'oting degan chaqirig'i bor. Agar bu chaqirig'ni to'g'ridan to'g'ri qabul qilsak, ig'vogarga qarshi ig'vo uyg'oting deb tushunamiz va tulkining ishini ma'qullaymiz. Ig'voga ig'vo bilan javob berish insoniylikdan emas. Adibning chaqirig'idan bu ma'no yo'q, balki adovatni inkor etishga da'vat mavjud. Ig'vogardan nafratlanishimiz kerak. Lekin nafrat chegarasidan chiqib, o'ch olishga kirishsak, o'sha ig'vogardan ham battarroq tubanlashgan bo'lamiz. Achchiqni achchiq kesadi degan maqolni ig'voni ig'vo kesadi yoki to'xtatadi deb tushunish aql ojizligidan dalolatdir. Ig'voga ig'vo bilan javob berish yanada battarroq ig'volarning tug'ilishiga sabab bo'ladi. Ig'vo ojiz qalbning yovuz merosi. Mag'rurlar qalbidan haydalgan bir his, deb yozgan shoir g'oyat to'g'ri fikrlagan ekan. Ig'vogar hamisha o'zining asl basharasini niqoblab yuradi. Ko'pincha u o'zini kuyunchak, mehribon do'st qiyofasida ko'rsatadi. Agar shunday niqob ostida ig'vo qilinmaganida edi, dunyoda ko'p yovuzliklar bo'lmasdi. Ig'vogarning hayotda uyalib qolishini ko'p kuzatganmiz. Dunyoviy qonunlarda qiyomat jazosi kutib o'tirilmaydi. Ig'vogarligi isbotlansa, qamoq jazosi bor. Lekin unga qadar ig'vogar bir emas, ba'zan bir necha odamning sho'rini quritadi. Xuddi mana bu hikoyat kabi. Qadim zamonda bir odam qul sotib olish maqsadida bozorga bordi. Bir qul ko'ngliga ma'qul kelgan edi, savdogar Islom tartibiga ko'ra uning aybini ham bayon qildi. Bu qul juda usta, hunarmand, ammo ig'vogarlik va fitnada ham tengsiz. Agar aybiga e'tibor qilmay, hunariga qiziqsangiz, olavering. U odam aybiga e'tibor bermay, qulni sotib oldi. Oradan oylar o'tib, bir kuni qul hojasining xotini yoniga borib dedi: "Sizning menga mehru shafqatingiz va yordamingiz juda ko'p bo'lgani uchun maxfiy bir sirni aytishga majburman. Agar u sirni sizga aytsam, eringiz bilib qolsa, meni ayovsiz jazolaydi. Aytmasam, sizga xiyonat qilgan bo'laman. Shuning uchun so'zlarimni hech kimga aytmaslikka va'da bering." Xotin va'da bergach, qo'li ig'vosida davom etdi: "Eringiz sizni qo'yib yuborib, boshqa xotin olmoqchi. Buning chorasini ko'rishga shoshilmasangiz, keyin attang deb sochingizni yulishingizdan foyda yo'q." Bu noxush xabardan xotin shoshib qoldi. Qanday chora ko'rishni bilmay, quldan maslahat so'radi. "Shu shaharda zo'r aza imxon bor, deb eshitganman. Hozir unga borib, eringizni sizga isitib kelaman." Qul shunday dedi-da, ko'chaga chiqib biroz aylangach, iziga qaytdi. "Isitish uchun eringizning engagi tagidan bir necha dona bo'lsa ham mo'y olib berar ekansiz. Kechasi eringiz uxlagan paytda ustara bilan asta qirqib olsangiz ham bo'ladi", deb yo'l-yo'riq o'rgatdi. Xotin kech kirishni kutayotgan mahalda qul hojasiga ro'para kelib yig'lamsirab dedi: "Ey hojam, siz muruvvatda tengi yo'q ulug' odamsiz. Menga qilgan shafqatingizni bilmasam ko'r bo'laman. Sizning muborak hayotingizga xavf soluvchi bir sirni sezdim. Aytmasam, joningizga qasd qilganday bo'lib qolaman." Bu gapdan ajablangan hoja qulidan sirni oshkor qilishni talab etdi. Qul battar yig'lamsirab gapida davom etdi: "Xotiningiz boshqa bir odamga ko'ngil qo'ygan ekan. Sizni bu kech o'ldirib, unga tegib olmoqchi. Ehtiyot bo'ling. Sizdek shavkatli hojamdan ayrilish men uchun ham ulug' bir musibat." U kishi mal'unning gapiga ishondi. Kechasi o'zini uxlaganga solib sergak yotdi. Qattiq xurrak ovozni eshitgan xotin esa qo'liga ustara olib unga yaqinlashdi. Ustarani engagi tagiga olib kelganda eri qo'lidan mahkam ushladi. Xotinning ahvoliga parvo qilmay, shu ustara bilan uni o'ldirdi. Ertasiga xotinning qarindoshlari bu voqeadan xabar topib, g'azablandilar va kelib, erni o'ldirdilar. Shundan so'ng erning qarindoshlari ham g'azab bilan oyoqqa qalqdilar. Xun olish uchun qurollandilar. Oqibatda har ikkala tomondan ko'p odamlar qurbon bo'ldi. Bugungi kunimizda bunaqa voqea uchramaydiganday tuyuladi bizga. Ha, uchramaydi. Lekin ig'vogarlarchi? Ular yo'q bo'lib ketishmagan-ku. Ularning ish uslublari o'zgardi xolos. Shu bois donishmandlar bu kabi hikoyatlarni meros qoldirib, ig'vogarlardan hamisha ehtiyot bo'lishga, ularning so'zlari bilan pok ko'ngillarni xira qilmaslikka da'vat etishgan. Sharafli hadisda: "Kim musulmon birodarini ig'vo qilsa, Alloh qiyomat kuni uning yuzini orqasiga o'g'irib qo'yadi", deyilishi har bir kishi uchun ibratdir. Ig'vo va fitnani kasb qilgan shaytonga jannat harom, saodat harom bo'lganidek, ig'vogar odam ham sira baxtli bo'la olmaydi. Bir marta ig'vo qilib to'xtasa, o'ziga yaxshi. Albatta, tavba yaxshi. Lekin ig'vodan o'zini to'xtatish yanada yaxshiroq. Lekin kimsa tavba qilmasa yoki tavba qilib bo'lganidan keyin yana ig'vo ustiga ig'voni qalashtirib tashlayversa, hayotdagi qo'rquvi ham oshaveradi. Avval aytganimizday, tavba bir marta qilinadi va bu gunohlardan to'xtaladi. Axir kishi zaharni ikki marta ichmaydi-ku. Ig'vo va fitna urug'ini ekkan kimsa pushaymon mevasidan boshqa yana nima undirib olishi mumkin? Kim musulmon birodarini ig'vo qilsa, Alloh qiyomat kuni uning yuzini orqasiga o'g'irib qo'yadi. Hindlarda fitnaning oldini olmoqchi bo'lsang, fitna eshituvchi quloqni kesib tashla degan maqol bor. Huzayfa shunday nasihat qiladilar: "Fitna qalblarda bosh ko'targay. Fitnadan ozroq ozuqa olgan qalbda bir dog' paydo bo'ladi. Shundan so'ng unda fitnaga nisbatan nafrat uyg'onsa, dog' ketadi. Kimki qalbi fitnaga duchor bo'lgan bo'lmaganini bilmoqchi ekan, qalbini taftish qilsin. Agar avval harom deb bilgan narsani halol desa yoki asli halol narsani harom der ekan, demak, qalbi fitnaga makon bo'libdi. Fitnalardan ehtiyot bo'ling. Hech kim fitnaga berilmasin. Allohga qasamki, kim fitnaga yuzlansa, toshqin sel yo'ldagi iflos narsalarni surib ketganidek, fitna ham u kimsani ana shunday sudrab olib ketgay. Fitna dastlab haq rost qiyofasiga o'ranib boshlanadi. Shu darajadaki, ba'zilar uni haq deb biladilar. Faqat o'rtadan ko'tarilganidan keyingina